tere hea kuulaja, algas podcast Tark Investor. Kas investeerida, kuhu mitte investeerida? Need on küsimused, mis on kindlasti paljude inimeste mõtteis olnud. Seepärast korraldas Ärileht veebiseminari, kuhu kutsusime enda kogemustest ja investeeringutest rääkima kogenud investorid. Nende investeeringutest ja aktsiaideedest järgnevalt kuulebki. Räägivad ettevõtja, investor ja raamatu rikkaks saamise õpik autor Jaak Roosaare, LHV portfeli haldur ja maailma aktsiad fondi juht Mikk Taras, äriingel, investor ja ettevõtja ning Eesti äriinglite assotsiatsiooni Estpan president Lev Tolgatšov, õppejõud, investor ja raamatu rahaedu põhimõtted kaasautor Tarvo Vaarmets. Mina olen Kaspar Allik ja soovin head kuulemist.
Mis ma ikka keerutan, et ma panin siia mõned mõtted kirja ja enne kui ma neid jagama hakkan, siis lihtsalt ütlen ära, et kui valuti rääkida sellest, kuhu praegu investeerida, et siis ma mõtlesin, et kõige kindlam viis rääkida on sellest, kuhu ma ise olen investeerinud, nii et ma jagan siis teiega oma investeeringuid, aga ma ütlen siis ka sellise nii-öelda hoiatuse või et iga üks tehki ise oma kodutöö, et see, et mina olen sinna investeerinud, ei tähenda, et see peaks kindlasti hea investeering olema. Ja ma ütlen veel sellega ära, et enamus need investeeringud on mulle ostetud juba varem veidi soodsama hinnaga, et täna on nende hinnad suhteliselt kõrged, nii et võibolla on ka hea mõte siis oodata mingeid korrektuure, kus saab neid positsioone odavamalt soetada. Aga kui pihta hakata, ma peamiselt räägiksin aktsiatest, aga kuna siin Kasvar mainis, et kõik muud varaklasid on ka tere tulnud, et siis tegelikult minu enda portfellist kõige suurem osa on kinnisvaraga tagatud ja muud moodi tagatud laenudes, nii et selliste natuke kõrgema intressiga laenudes, nii et see võiks olla ka üks koht, kuhu vaadata. Aga ja siis teine koht võibolla kuhu vaadata enne aktsiad on ka kinnisvara, et mulle endale tundub, et ostes näiteks nii Tallinna või Tartu kui ka või teiste suurlinnade mägedesse selliseid 1-2-3 toolisi üürikortereid, siis praegu on neid võimalik soetada oluliselt odavamalt, kui nende ehitusind või nende alternatiivid ehitusind on. Ja minu teis on see, et meie üüriturg puumib siin mitte ainult järgmised paar kuud, vaid vähemalt paar aastat. Et mul on nagu raske ette kujutada, et kõik need Ukraina pered, kes siin on, väga tahavad kangesti sinna Ukrainasse tagasi minna, sõltumata sellest, kui kiiresti või aeglaselt see sõda seal lõpeb. Nii et ma arvan, et kes sellist turvalist portfeli tahab ehitada, siis vaadake mägede kortereid. Aga nüüd siis aktsiate juurde. Et mul on siin erinevad kategooriad ja ma arvaks, et kui alustada Balti börsist, siis mul endal kõige suurem positsioon portfelis on Merko ehitus. Ja et see Merko siis läheb natukene kokku sellega, mis üldselt maailmas toimub, et meil on kõva inflatsiooniline keskkond ja nii-öelda varade väärtused on ajast tõusnud. Merko on üks suurimaid krundide omanike. Neil on päris palju kinnisvara juba ette ära müüdud, mis siis nii-öelda korterid valmivad ja jõuavad tehingutesse. Nii et kui peaks ka kinnisvara hindade langust tulema, siis see neid otseselt ei morjenda. Ja ma näen ise ka, et Eestisse on tulemas suuri taristuprojekte, et ja seda ka lähtuvalt sellest üldisest poliitilisest olukorrast, et eks meil on vaja siia kaitserajatisi ja energia iseseisusrajatisi ja Rail Balticat ja kõike muud, nii et Merko on minu jaoks selline portfelli nurgakivi Baltikumis. Siis Enefit Green ja Ignitis Leedust ka kindlasti sellised aksed, mida võiks oma portfelli noppida, et suht selge on, et roheenergia on meie tulevik, nii et kuna iganes need aksed alla müüakse mingite uudiste raames, siis ma arvan, on täitsa mõistlik neid endale portfelli soetada. Ja siis on mul veel nipet näpet muud ka, et Novaturas näiteks Leeduturult on üks, kes on võitnud ja ilmselt võidab ka edasi siis sellest, et COVID-i lockdown on läbi ja inimesed käivad järjest rohkem reisimas. Ja Silvano Fashion Group võibolla mainiksin ka ära, et see on siis investeering sellistele inimestele, kes rohkem riski tahavad võtta, et seal võib olla siis variant, et see ettevõtte riigistatakse ära ja et kõigest ilma, aga on ka variant, et see ettevõtte aksja 2-3-4 kordistub, nii et võib seda ka endale vaadata. Aga kui nüüd USA turule minna, et siis minu enda kõige suurem investeering on Berkshire Hathaway, et see ettevõtte oli pikalt viimased 3-4 aastat jäi üldiselt turgudele alla, kui olid väga kiired kasvuaastad, aga see aasta on nüüd väga hästi ettevõtte aksja kerkinud, nii et võibolla täna on natuke raske sinna siseneda, aga ma arvan, et see on väga hea alternatiiv nendele, kes ei taha indeksfondides raha hoida, vaid tahavad siiski üksikaksed endale soetada. Et minu nägemus on Berkshire Hathaway siis selline ettevõte, kus, kus ma saan rahulikult raha hoida ja magan öösel rahulikult ja ma usun, et selle ettevõtte aktsia tootlus pikas perspektiivis on kõrgem kui SP 500 indeksil. Siis teine pikk USA turult on Virtu Financial, mis võib-olla on natuke vähem tuntud kui Berkshire Hathaway. Ja see aktsia mul ka portfellis päris kaua olnud ja eile just ettevõtte aktsia integi kõigi aegade kõrgema taseme. Nii et ka võib-olla natukene kuum hetk seda aktsiat osta, aga võib-olla sobib endale radarile panna. Et tegemist on siis market makeri või sellise ettevõttega, kes siis pakub aktsiate ostu müüginoteeringuid ja teenib siis börside volatiilsusest ja kauplemisest tulu. Ja minu tees selle ettevõtte puhul on olnud see, et kui börsidel on ärevamad ajad ja suuremad liikumised ja volatiilsus kasvab, siis nende kasumi marginaal ka kerkib, nii et väga hea instrument, millega oma üldist portfelli siis tasakaalustada. Siis ma tõin eraldi välja naftafirmad ja minu enda lemmik panus naftasektoris on Occidental Petroleum, mis oli siis ettevõte, mis läks peaaegu pankrotti 2 aastat tagasi, kui naftahinnad negatiivseks läksid ja nüüd on siis sealt ühekohaliselt takse arvult see hind kerkinud juba kuhugi 60 dollari kanti. Et selle ettevõtte hind liigub suhteliselt ühte jalga naftahinnaga, aga võimendusega ja seal on siis kaks sellist minu jaoks olulist sündmust, et üks on see, et Warren Buffett on sinna ostnud päris suure osaluse, et ligi 15% ja tal on õigus osta siis veel ligi 10% ettevõtte aktsiatest hinnaga 59 dollarit aktsia kohta. Ehk siis minu nägemuses on seal omamoodi selline põrand, kust see ettevõtte indi kippu alla kukkuma, et Warren Buffett suure tõenäosusega soetab neid aktsiat sealt juurde. Ja teine huvitav Occidentali puhul on siis see, et lisaks nafta toodete kaevandamisele ja müügile siis ettevõtte tegeleb ka sellise tehnoloogiaga nagu carbon capture, mis siis aitab vähendada süsihappegaasi nii-öelda kogust atmosfääris ja nad hakkavad tootma siis sellist asja nagu roheline nafta, ehk siis nafta, mille keskkonna jalajälg on tasakaalustatud sellega, et õhust on võetud välja CO2. Nii et selline roheteema sellele naftafirmale veel juures. Ja nad olid hästi suurtes võlgades, nii et kui nad need võlad saavad nüüd esimese kvartali ja järgmise kvartali kasumitega ära klatitud, siis ma usun, et sellel aksel on veel tõusuruumi ka. Ja ma arvan, teised naftafirmad ka, Exxon Mobil, Chevron, pick and choose, et naftafirmades oli väga pikalt sellist alatootmist ja ettevõtted ei ole tahtnud investeerida. Nüüd üritatakse seda naftahinda alla suruda sellega, et tehakse mingid lepinguid ja täna USA valitsus vabastas suure koguse sellist varunaftat, aga ma ei usu, et see pikaajaliselt seda trendi muudaks. Siis on mul sellised ettevõtted nagu LNG, ehk Near Energy, LNG on sümbol, ja kes tahab rohkem riskida, siis Tellurian, sümbol on TEL, ehk TEL, ja nemad mõlemad siis pakuvad vedela gaasiteenust ekspordiks USA-st. Ja kõik on ilmselt kursis ka sellega, et Euroopal on plaan hakata USA-st suuremas koguses gaasi ostma, nii et need ettevõtted siis võidavad sellest, et Cheniere Energy on juba enamus oma gaasist ette müünud, nii et seal võib-olla see upside on veidi väiksem, aga downside samuti. Ja Tellurian on siis selline ettevõtte, kes just alustas selle gaasiterminali ehitamist, nii et neil esimene saadetis läheb Euroopa poole 2026 teele, nii et 4 aastat on aega seda aktsiat endale siis kokku koguda. Ja viimane idee on siis kaitsetööstus, et kes jällegi uudistega on kursis, siis mind hämmastab see, et Ameerika börsidel ikkagi väga arvatakse ja oodatakse, et kohe tuleb rahu ja kõik lähevad sõbralikult jälle laiali. Et ma arvan, siin Baltikumis elades me oleme tajunud ja näinud, et olukord on ikkagi päris kardinaalselt muutunud ja raske on uskuda, et Euroopa nüüd ei hakkaks kõvasti investeerima relvastusse, nii et mina olen ise päris suure positsiooni võtnud Lockheed Martinisse, mille sümbol on LMT. Ja siis natuke väiksem positsioon Raytheon Technologies, mis siis mõlemad pakuvad sellist nii-öelda tehnoloogiliselt edasi jõudnud kaitsetööstuslahendusi, eelkõige rakette, tuntud Javelin ja muud sellised tulevad siis nende firmade poolt. Ja seal on kaitsetööstus ka ilmselt palju rohkem võimalusi veel kuhu investeerida, aga need on siis need kaks, mis mina olen endale välja valinud. Vot, nii et selline kiire ülevaade, nüüd ma usun, et on mingid küsimusi ka.
Ja aitäh, Jaak. Rida aktsiat nimesid ette juba loetud. Siin on mitmed küsimusi ka tulnud, jah, juba. Saab need ette võtta ka Bitcoin. Seda sai maininud, aga uuritakse, mida sa selle kohta arvad.
Ma ise natuke vähendasin oma Bitcoini positsiooni, et mul oli ostetud Bitcoini otse endale nii-öelda portfelli, nii-öelda siis Bitcoini kujul, ja siis oli investeeritud fondidesse ka ja ma need fondid panin kinni, et selle investeerisin kinnisvarasse.
Kui sa nüüd mõtled edasi Bitcoini peale ka, kas sul muutus mingi väljavaade või lihtsalt mõtlesid, et ei ole ikka sulle? Et...
Nagu mõtlesin, kui mulle rohkem rõõmu valmistab, et kas siis Suvila Muhumaal või see Bitcoini fond kontol, et siis ma otsasin Suvila kasuks.
Nii, küsitakse ka Silvano kohta. Uuritakse, et kui suur positsioon Silvanoga, et tundub riskantne.
Ja, kahtlemata on riskantne.
Kuidas sellele läheneda, jah?
Minul on 20 000 aktsiat päris ammusest ajast. Ma suutsin vist eelmise aasta lõpus enne, kui siin ärevamaks ajad läksid mõni tuhat aktsiat juurde koosta. Ja ma arvan, et kõvasti miinuses see positsioon. Ja kuidagi ilus lause on selle kohta, et müüa enam ei taha ja osta veel ei julge midagi säärast, et müüa on hilja ja osta on vara. Et mul jah, puudub igasugune selline kindlustunne, mis sest ettevõttest edasi võib saada. Lihtsalt mul olen saanud sellised vitsad, et kui sa sellises info madal seisus mingi ettevõtt ära müüd, no ma eeldaks, et Silvanu puhul on praegu selline infol baseeruv madal punkt on ja et kõik halvad uudised just kui võiks olla juba välja tulnud. Et siis sagel juhtub see, et see tulevad lõpuks mingid paremad uudised ja siis see ettevõtte aksja kahe või kolme kordistub, et kõik, mis ma seal kaotada saan, on siis 80 senti aksja kohta vist, et aga et juhul kui endine olukord taastub ja nii-öelda äri edasi läheb, et siis see ettevõtte aksja võiks ju vabalt 2-3 euro peale ka minna uuesti, et neil tegelikult raha on palju. Aga jah, et see ettevõtte pole väga kommunikeerinud oma olukordega strateegiad, et me tegelikult ei tea, et kas see raha on neil eurodes või rublades või Valgevene valuutas. Et
eks ja aru saadavalt on teguga kindlasti on ju väga väikese positsiooniga sinu üldisest portfellist.
Jah, mul kokku, ma arvan, et Baltikumis on kusagil 800 000 eest aksed ja ma arvan, et see 20 000 aksed siis, mis ta siis on? 20 000 ilmselt väärtena. Oli suurem positsioon.
Nii, tulevi järgmine kommentaar. Jääb mulje, et sõja mõju investeeringutele ei karda. Et kas on nii? Et, ja küsitakse ka, et kas see mingid müügitehinguid oled ka teinud? Arvatavasti siis sõja tõttu.
No ma ise ütleks, et mul on suhteliselt sõjal baseeruv portfell. Et mul on need relvatootjad, naftatootjad. Unustasin mainida veel väetisetootjad ka. Et Nutrien on üks ettevõtte Kanadast, kelle... positsioon mul ka on. Mul tegelikult on veel tubakatootjaid kõvasti, et ma tegelikult läksin sellele aastale vastu ja ka eelmisele aastale suhteliselt sellise ütleks kriisikindla portfelliga, et ma jäin siis eelmine aasta või üle eelmine aasta sellist suuremasest rallist ilma, aga samal ajal kui novembrist need kasvuaksed hakkasid kukkuma, et siis põhjus minul nagu väga palju neid kasvuaksed portfellis ei olnud, et Facebook ja Hiina aksed olid ainuksed, mis siis pihta sain.
Küsitakse ka riskivabade investeeringute kohta, mis aitaks kaitsta inflatsiooni vastu, mis sa siin vastaks?
No võibolla riskivaba inflatsiooni vastu on mingi asja soetamine, mis siis on inflatsioonis sees, et näiteks mina ostin elektriauto, et siis kui nüüd kütusind tõuseb, siis mind see väga ei morjanda enam, on ju, et ma saan noh, mul on diisliauto ka, nii et saad valida siis, kas kumma autoga sõidad. Või siis, kui näiteks kardad inflatsiooni üriindades, et siis endale kodusoetamine, et ma üldse inflatsiooni vaataks nagu eraisiku vaatenurgast mitte sellise lehekülje numbrina. Et see, et meil üldine inflatsioon on 10%, see tegelikult ei ole oluline. Et oluline on pigem see, et mis sinu inflatsioon on. Et kui sina sõidad elektriautoga, sul on oma kodu, sul on oma kartulipõld, on ju, et siis sinu jaoks võibolla inflatsiooni ei eksisteeri. Nii et ma pigem vaataks sellest vaatenurgast, aga mingid riskivabaid aksed ma ei usu, et olemas on, et seal siis pigem indeksfond või Berkshire Hathaway kõige rohkem.
Nii, küsitakse, mis arvad, mis juhtub LHV aktsiaga peale splitti?
No üldiselt ei tohiks midagi oluliselt juhtuda, et see splittimine on ju nagu pitsa lõikamine, et seal midagi ei muutu, aga kui ma peaks nagu nii-öelda kihla vedama või valima, et siis ma arvaks, et pigem ta võiks seal tõusta, sest et inimestel ikkagi emotsionaalselt on selline tunne, et kui nüüd enne oli 30 eurot ja nüüd on 3 eurot, et kuidagi ikka odavam on. Aga mul on need LHV positsioon endal ka olemas, aga ma võibolla pankasid natukene kardaks just sellepärast, et võibolla anti siin liiga libedalt laenu nii-öelda eelmise aasta jooksul ja buumi tipus nii-öelda.
Tark Investor podcast jätkab ja järgmiseks kuuleb LHV portfeli halduri ning maailma aktsiad fondijuhi Mikk Tarase ettekannet.
Tere ka minu poolt, mina olen Mikk Taras, üks LHV portfeli halduritest ja fondijuht ja natuke siis räägiks sellel seminaarisarjas või siin seminaarisarjas siis aktsiatesse investeerimisest. Et ise igapäeva tööna sellega tegelen, aitan siis juhtida LHV pangas meie privaatportfelle, kus meil on seal suurem summa üle 200 miljoni euro, mida juhtida ja aitan ka meie varalduse poole pealt meie pensionifond aktsiainvesteeringutega ja juhingu ühte meie väiksemat globaalset aktsiafondi. Nii et kogemust on mul LHV's kuskil 14 aastat olnud ja natuke selle pealt siis proovin lahti mõtestada seda, kuidas meie täna turukeskkonda näeme ja kuhu võiks siis investorid täna sellises ebamäärases keskkonnas vaadata. Et kui me mõtleme, mis on seni sellel kümnendil juhtunud, siis ei saa kindlasti öelda, et see kuidagi finantsturgudel igav või rutiin on olnud. Et pandeemia, sõda Euroopas, et seda määramatust ja ebaselgust on, ma usun, küllakold ja ka hiljutised sündmused ja võib-olla sellest ajendatuna ka, et kuidas see siis omakorda sellist suurt pilti turgudel ja aktsiaturgude jaoks mõjutab, et seda lahti mõtestada, siis täna on kindlasti vara igasugu lõplike järeldusi teha, aga eks meie töö on mõtestada, milline see maailm siit ettevaatavalt saab olema ja kuidas see aktsiaturge mõjutab. Ja mis puudutab siis majandust ja majanduse käekäike ja ka turgude käekäike, siis arvaks, et üks kõige olulisem aspekt, mida esialgu saab kindlasti nii pandeemiast kui ka siis sellest, mis on Euroopas sõjaliselt toimunud kaasa võtta, on siis üsna tugev ja ebamugav inflatsioonisurve. Et sõda on midagi, millest mitte kunagi, mitte keegi ei võida otseselt. Seal on ainult kaotajad paraku. Ja tegelikult inflatsioon on ka midagi, mis vaikselt on hiilinud meie majandusse tagasi. Ja nüüd me näeme, et paljud trendid nii selle pandeemia kui ka sõjalise olukorraga on võimendanud. Et kui meie räägime sellest, et täna hinnad tõusevad juba 12% aastases võrdluses, siis Lääne-Euroopas see nii hull ei ole. Aga räägime ka seal kuskil 5-6%, see on midagi, mida pole sõltuvalt seal majandusest 20, 30, 40 aastat nähtud. Et inflatsioon on pikalt kadunud protsess, mis lõpuks on tagasi tulnud majandusse ja näitangi siis nüüd slaididel, et tegelikult see on ääretult oluline punkt ka finantsvarade jaoks. Mida teeb inflatsioon ja mida teevad intressid. Aga ennem siis, miks see inflatsioon on tagasi tulnud? Et peamine aspekt on see, et majanduses tegelikult ei lähe halvasti. Ei lähe hetkel halvasti ja ei ole pandeemia järgsel läinud, et vastu pidi kõike on pigem üllatanud see, kui tugevalt on nõudlus taastunud majanduses, eriti kaupade vastu, kuna palju teenuseid me kasutada ei saa. Ja see on siis tekitanud pigem kaupade puudujäägi. Et takkatippu meil on siis igasugu toetusi nii pandeemias kui üldse laiemalt, kui me täna mõtleme kõrgemad energiahinnad, siis palju ja sageli on poliitiliselt viimasel ajal esimene valik toetada ettevõtteid, toetada majapidamisi, mis on sageli ka omal kohal, aga ütleme niiviisi, et me näeme, et õli valatakse tulla pigem, nõudlust on rohkem kui pakkumist ja see on hakkanud siis indu oluliselt upitama. Veel faktoreid, et mida me veel näeme, et sellisesse vanasse majandus on pikalt ala investeeritud. Et nüüd, kui meil on siin raha trükitud, riigid lasevad eelarveid miinusesse, siis selline, ütleme, vanasse tööstusesse, energeetikasse, materjalidesse, kaevandustesse, sinna pole circa 10 aastat tegelikult investeeringuid väga tõstetud. Ma mõtlen siin põhivara investeeringuid seda, et neid kaupu siis rohkem saaks toota. Aga nüüd oleme me majanduses, kus järsku on nõudlus väga tugevaks läinud ja neid asju pole kuskilt üle võtta. Ja samamoodi, me teame, et tegelikult mõtleme kas või kaevanduse peale, et okei, et täna siin tahame näiteks elektrifitseerida väga palju asju. Selleks läheb vaja vaske, hõbedaid, muid nagu tööstusmetalle, mis aitavad elektrit juhtida. Need ei ole võtta nii palju. Selleks on vaja meil uut kaevandus, selleks on vaja lube. See kõik võtab 5, 10, 15, 20 aastat aega, et lõpuks need projektid turule jõuavad. Et seepärast võime suht hästi näha, et täna selline vana majanduse ala investeeritus on siin veel mõneks ajaks väga olulist mõju meile näitamas. Siis on meil tarnahela probleemid, mida pandeemia võimendas. Seda ka palju seostatakse sellega, et, noh, et see on pandeemias tingitud, koronapiirangus tulenevad kõiksugu sellised lockdownid igal pool, mis tarnahelas aheleid mõjutavad, aga tegelikkuses ka vaatame, et jälle peegeldab see sama struktuurne ala investeeritus on, et igasugus sadamatesse ja muudes kriitilisse infrastruktuuri. Et need on ka midagi, mis pigem meile tundub, et sellest tugeva nõudlusega keskkonnas jäävad siia pikaks ajaks. Ja võibolla viimane punkt, mis ma tahtsin välja tuua, on ka kõiksugu keskkonnapoliitikad. Et samamoodi see, et me oleme valmis vana energiatootmist maksustama, see sama elektrifitseerimise näide, et kusagilt meil on vaja väga palju sisendeid selleks, et ehitada jaotusvõrke, elektriautosid. Et seda kõik teha, siis täna näeme, jah, et seal on nagu pigem alapakkumine, rohkem nõudlust ja see upitab neid indu. Nii et meile tundub jah, et me oleme pikaks ajaks selles keskkonnas, kus inflatsioon on tagasi. Ja siin, et see ei oleks võibolla ainult selline kohalikus pangast tulev sõnu, siis üks paremaid toormesektori analüütikuid Goldman Sachsist Jeff Curry on samamoodi öelnud, et kui meil varasemalt oli selline finantskriis, siis nüüd me oleme sellises molekulaarkriisis. Et meil on sisuliselt toormete poolelt puudus suht kõigest. Nafta, kaas, kivisüsi, vaisk, põllumajandussaadused, et see nimekiri on pikk ja nagu mainitud, seda üleöö ära ei lapi, et need investeeringud võtavad aega. Ja toormetega on üks lihtne asi, et kui sa vaatad, kus on täna investeeringud ja kus need on aastaid olnud, siis nagu mainitud üleöö neid kiirelt seda pakkumist ei suurenda, nii et siis on meil suhteliselt hea nähtavus, et need hinnad võiks ka üsna kõrgele jääda. Nüüd, kuidas keskpangad ka kõrgema inflatsiooni vastu võitlevad? Eks ikka intresside tõstmisega, et hinnatõusu jahutada, see on nende mandaat, nii et selline ka, mida ma olen harjunud majanduses nägema, et meil on siin Euribor mitte ainult nullis, vaid negatiivne pikalt olnud, et ka see aeg hakkab lõppema. Kolme kuu Euribor, kellel on kodulaen, kellel on ettevõtluses laen, teab, et see on täna olnud, noh, enamus laenulepingute puhul on see null olnud, kuigi Euribor ise on meil pikalt miinuses. Aga kui me siis vaatame, mida on hakkanud turud vaikselt sisse innastama, on siis see, et ka Euroopas me hakkame nüüd siis sellel ja järgmisel aastal lõpuks nägema positiivseid baasintresse. Et kolme kui Euribor praeguste hinnangute järgi, mis muidugi võib üles alla siin kõikuda oma jagu, aga on siis see, et selle aasta lõpuks me näeme baasintresse kolme kui Euribori puhul kuskil 0,25% ja juba järgmise aasta lõpuks 1,4%. Nii et see on üks tegur ka, millega arvestada. See ei keera otseselt kohe majandus kummuli, ma usun. Et palju ka on nagu räägitud sellest, et kui meil nüüd intressid tõusevad, kas kohe ka iksugu laenamine ja juba inimesed, kes või ettevõtlused, kes on laenu võtnud, et tulevad koheselt rasked ajad, et seda vast mitte. Et kui me mõtleme näiteks täna uue kodulaenu peale, ütleme suurusjärgus 100 000 eurot, siis kui see Euribori osa on siieni null olnud, 30-aastase makse puhul, siis selline annuiteedi puhul, kui see Euribor nüüd on 1%, siis me räägime kuskil seal 50 eurost sinna kanti umbes see suurusjärk, mis see laenumakse kasvab. Nii et see ei ole midagi, mis koheselt kõike kummuli keerab, et see peaks olema ja pangad on ka selle vastu nii-öelda testinud, et see maksevõimekus ikkagi ütleme selline baasintresse, seal 1-2% ära talud on olemas, aga kui see hinnatõus nüüd kiiremaks läheb, intresse peab veel rohkem tõstma, siis noh, negatiivne stsenaarium hakkaks meil realiseeruma kuskil, kui need intressid on, ütleme seal juba 4-5% juures. Et sinna peaks palju veel minna olema, et vaatame esialgu, kuidas asjad arenevad, aga fakt on see jah, et selline intresside põhi baasintresside põhi on meil ilmselt tehtud ja ettevaatavalt siit seda tõusu me hakkame nägema. Nüüd jõuame siis kogu selle jutuga ka aktsiatesse ja aitame siis või proovime siis lahti mõtestada, mida kogu see need pikad graafikud aktsiatele tähendavad, siis tegelikult on meil üsna selge seos, et mida kõrgem on meil inflatsioon, seda madalamad on aktsiinnad. Siis täna oleme me pikalt olnud siin keskkonnas, kus see inflatsioon on olnud 0,1-2%, väga-väga madal. Ja aktsiinnad seetõttu on olnud väga-väga kõrged. Et iga 1-2% dividendi tootlust näiteks, mis me oleme saanud, on ka automaatselt tähendanud, et see ongi meie reaaltootlus. Me ei ole pidanud muretsema, et inflatsioon on kõrgem ja tegelikult hinnad tõusevad rohkem ja me nii-öelda reaalväärtus kaotame hoopis börsidel oma ostujõudu. Aga täna siis näeme, et see inflatsioon on meil nagu mainitud siin Eestis lausa 12%, aga USA's kuskil 8% ja Lääne-Euroopas 5%. Ja see tähendab, et tegelikult et hinnakordajat peaks börsil hakkama oluliselt alla poole tulema, kui see pilt nüüd mõneks ajaks nii jääb. Nii et see on üks mõtleva panev asi, et me tuleme keskkonnast, kus meil pikalt oli selline suht virelev nõudlus, hinnad väga ei kasvanud ja nüüd meil läheb sisuliselt siis teine aasta, kus ikkagi hinnatõus on väga äkiline ja kui mõtleme viimaste sündmuste peale, ega siin midagi nagu paremaks väga ei lähe. Ja inflatsioon ei ole mingi selline üks statistika, et see kuu meil hinnad tõusevad 12%. Kui korra see rong veerema läheb, siis on pigem see, et hakatakse ootama kõrgemaid palku, kui on kõrgemad palgad, kasvavad omakorda hinnad ja see ongi loomulik nii-öelda inflatsiooni protsess, nii nagu ta on alati olnud. Ja kui see nüüd täna lahti on läinud, mis meile tundub, et see džinn on purgist valla saanud, et siis veel kord see ei tähenda midagi hyperinflatsiooni või sellist, aga piisab sellisest 3-4-5% inflatsioonist, et aktsia hinnatasemeid oluliselt alla poole siis tuua. Kuidas siis selles keskkonnas käituda? Et kui mõelda, et me tegelikult ei ole väga pikalt inflatsioonilist keskkonda majanduses näinud aasta kümneid sellist struktuurset inflatsiooni. Ja kui me täna nüüd näeme seda, siis kui hakata otsima sellist keskkonnaga paraleele, siis esimene koht, kus me sellist struktuurset hinnatõusu survet näeme, on alles 1970-ndatel. Ja seal on huvitav võrrelda ajaloos, mis toona toimus. Et samamoodi räägiti tegelikult, noh, kui me mõtleme, et mis see keskkond oli, et mis seal inflatsiooni tekitas, kindlasti energiahinnad, mis on täna samamoodi keskmes. Et 70-ndatel oli kaks energiakriisi, Jom Kippuri sõjajärel, nafta embargo Lähis-Idas ja pärast Iraani revolutsiooni samamoodi siis. Nafta vähenemine maailmaturgudel, naftapakkumise vähenemine ja suur hindade hüpe. Siis me räägime sellest, et oli Vietnami sõda, riigieelarved olid suurelt miinuses. Nüüd nagu täna räägime me samamoodi tegelikult päris suurtest eelarve miinustest riikides. Et need paraleel on väga palju, võibolla need tarnahelad, mida alguses mainiti, et see oli midagi muud, et toona kindlasti maailm pole nii globaliseerunud kui täna. Aga neid märke, jah, et see, kui see inflatsioon nagu struktuurselt käima läheb, siis neid seosed on palju. Ja vaatame, et inflatsioon siin graafikul on ka näha, oli toona siis 7% aastas. Et see tähendab ka jällegi mingit hüperinflatsiooni keskkonda. Aga 7% aastas ja mis sellises inflatsiooni keskkonnas siis head tootlus pakkusid, need samad mainitud toormed. Kuld, nafta, nisu ja võibolla väärismetallide ja toormete kõrval kolmas koht oli siis eluaseme hinnad või koduhinnad, kuidas korteri hinnad. Et see ka siis kolmas koht, kus sellise inflatsioonilises keskkonnas vaadata. Ja mis on võibolla pull, see nagu mainitud ka eelmises graafikus, et aktsiad siis ei ole tegelikult oma olemuselt väga hea inflatsiooni kaitse. Et juba nominaalselt see tõus jäi siis inflatsioonil alla ja nagu näha, et noh, ostujõud on endaga heal juhul säilitab, aga kasvatada väga raske. Nii et sellega siis võibolla siuke keskkonna mõtestamine ja siit võibolla ka nende investeerimisteemade juurde, et meie samamoodi täna oleme siin 2-3 aastat isegi rohkem oma portvelli toormete poole ja investeeringud aktsiaturgudel kaldu keelanud ja midagi muud me otseselt siin tegemas ei ole, kui kui hetkel nende otsas siis edasi istumas, väga oluliseks peame, et väärismetallid on tänases ebamäärases inflatsioonilises keskkonnas portfellides esindatud, on need kulla hõbeda kaevandusettevõtete aktsiad, on see otseselt olema ka füüsilisse kulda läbi indeksfondide investeerinud, portfelli energeetika ettevõtteid, see hõlmab siis kõiksugu vanast energeetikast taastuvenergiani, põllumajandustoodete puhul väetise tootjad, kinnisvara muidugi ilmselt paljudel on kuidagi kas ise eluaseme soetades see positsioon olemas, aga meil finantsinvestoritel on ka see osa portfellis ja et see on see tuumik, mis täna meil nii privaatpanganduse portfellides kui pensionifondides aktsiainvesteeringute poole pealt esindatud on ja kus me neid võimalusi oleme otsinud. Aga sellega siis lõpetaks hea meelega vastaks küsimustele.
Nii, SP500 indeks, üks USA enim jälgitud indekseid, küsitakse, et kui see on kõrge inflatsiooniga olnud ajalooliselt miinuses, siis miks peaks, ma eeldan, et sinna siis üldse praegu investeerima?
No jah, meie ei propageeri väga hetkel indeksistesse investeerimist, et huvitav näide oli võib-olla võlakirja indeksid. Tuleme korra aktsiatest võlakirjade poole, et just siin kollegiga arutasime, et see, mis näiteks on väikse intresside tõusu peale võlakirjades toimunud, et sul on pühitud sisuliselt 3 kuuga 5 aasta tootluselt minema. Et see on see selle asjade häda, et kui režiimid muutuvad ja majanduskeskkond muutub, siis me võime ükskõik kui head tööd teha ja otsida ükskõik kui kvaliteetsed investeeringud. Aga asjad nagu inflatsioon, intressid ikkagi mõjutavad kõiki meid ja mõjutavad turge tervikuna. Et sellega peab arvestama, et väga kallilt, et hinnatasemetelt täna, kus USA aktsiad kauplevad, sa maksad väga palju tulevikust ette ära. Ja siin on see probleem jah, et ütleme, sa maksad väga kallist hinda, kui maailmas mitte midagi väga ei kasva. Aga kui järsku igast hinnad hakkavad nominaalselt kasvama, siis sa tegelikult sul see alternatiivkulu läheb nii suureks. Et see on see efekt, mis ma näitasin ka, et ikkagi selles keskkonnas see indeksid võivad olla mõneks ajaks selline, kui nimetatakse see surnud raha. Et 70. näide veel oli see, et kus juures huvitav, et oli nifty 50 boom. Et tona oli siis ka selline Coca-Colad, IBMid, kinda peale investeeringud, nendega ei saa kaotada. No natuke nagu me täna mõtleme Apple, Amazon, et isenest ärimudeliga ju midagi ei saa väga valesti minna, sest kuulikindad. Aga nad olid nii kuramuse kallid, et siis kui see inflatsiooni keskkond pööras, olid just need ka, mis tegid -40% ja 50% aktsiahindades languse. Et sellega peab arvestama, et sellised režiimi muutused võivad olla suhteliselt laastavad ja neid peab nagu selle vastu, noh, meie soovitus oleks vaadata ka midagi alternatiivsemat sinna juurde vähemalt.
Järgmisena räägib äriingel investor ja ettevõtja Lev Tolgatšov.
Et mina olen Lev Tolgatšov, olen saari ettevõtja, investor, äriingel ja täna räägime siis minu portfellist ja räägime ka sellest, et kuidas investeerida nüüd ja praegu ja kuidas mina seda teen. Olen ise siis IT, visuaalmeedia tootmise ja viimased ajal investeerimis ettevõtmisega taustal, et tunnel viimased aastat siis tegelen oma varahaldus ettevõttega ja investeerin siis erinevatesse varaklassidesse ja investeerimisega alustasin aastas 2003, ettevõtmisega siis aastas 1998, 5-6 viimast aastat mu põhitegevus ongi investeerimine ja varahaldus. Minu portfelli fundamentiks on rahavoo instrumentid, et kõige pealt kõrge tootlus ja ka võlakirjad, ka kõige riskiga, aga seda kõrge tootlust väga raske ilma riskita saada. Siis umbes 2/3 portfellist on igasugused ja enamasti võlakirjad ja laenu instrumentid. Circa 15% on kinnisvaraga seatud rahavoo instrumentides sisuliselt kinnisvarafondid. Kolm erinevat kinnisvarafondid, kõik kolm on Efteni omad. No nii juhtus lihtsalt, et meeldivad nende fondid ja kunagi alustasin kolmanda Efteni kinnisvarafondiga, mis kaupleb Tallinna börsil, siis pärast investeerisin ka Efteni Residential fondi, mis ei ole kauplev, aga millele saab nüüd, ja investor saab nüüd liigepääsu Efteni United Property fondi kaudu ja siis selle Efteni United Property fondi ka investeerisin ja pidevalt investeerin. 15% on aktsiates, nii börsil kauplevate aktsiad kui no nii öelda pre-IPO aktsiad börsiettevõtetest. Üks näide on Tallinna Kaubamaja, mis meeldib mulle jälle rahavoo pärast, et nad pidevalt maksavad dividendi ja et ikka nad on, no minu arvamusel nad on mingis mõttes kasvu ettevõtte ka, et nad ikka üritavad alati midagi uut leida ja kuidagi ikka nagu, no, otsivad kasvu võimalusi. Tallinna börsis mul portfellis ka Hepsari aktsiaid. Ostsin neid veidi kõrgema hinnaga, kui saab praegu osta ja et, hetkel juurde ei osta, sest mul see, no, selle positsiooni järgi jaoks on juba kõik vahendid, mis oli planeeritud selle positsiooni jaoks, kõik on juba allokeeritud, aga jah, endiselt usun jälle nii kinnisvara sektori kui jälle, et no konkreetselt Hepsari ma nüüd mõtlen nagu jälle kasvu ettevõttena ja mulle meeldivad kasvu ettevõtted. Kohe siis teeks disclaimeri, nagu Jaak on teinud, et ma ei ole finansnõustaja ja ma ei anna nüüd ostusoovitusi, et iga üks otsustab ise, mida ta oma portfellis hoiab ja ma räägin puhtalt oma kogemusest ja oma visioonist ja kuna ma olen ka paljud Eesti idusist ökosüsteemi osapooltega seatud, siis mainin ka seda, et minu visioon on minu visioon, et ma ei räägi nende organisatsioonide visioonidest praegu. Nii, aktsiatest siis veel, mul on portfellis Cleveroni, mis ei kauple börsile, aga no jälle, et minu arvast on nagu pre-IPO või nagu, et faasis ka ühe Eesti üks arviku aktsiat sama teisega võetud. Ma ei hakka nüüd nime mainima, aga kes tahab, siis leiab minu LinkedIni profiilist. Et siis 3-4% portfellist on startupides. Et see on mul see kõige põnevam võibolla portfelli osa, mille abil ma võibolla saan teiste varaklassidesse veidi rahulikum investeerida, sest mul on see, no juba pikka aega selline investeerimissõltuvus, et ikka käed alati sügelevad ja tahaks kuhugi veel investeerida ja startupid on selles mõttes väga hea vahend, et ikka neid on palju ja erinevaid ja põnevaid ja suhteliselt väikse rahaga saab mõne uue investeeringu oma portfelli lisada. Ja veel üks sellene veel väike varaklass minu portfellis, aga see on selline kasvav, protsentuaalselt vaikselt kasvav ja ma usun, et ma ikka panen sinna ka edasi, on Nasdaq 100 indeks. No me kõik teame ja palju räägivad ju sellest, et see S&P 500 on selline, no, kõige kuulsam võibolla indeks ja selle tootlus on circa 80% aastas selline ajalooline keskmine tootlus ja siis ma ise mõtlesin, okei, okay, aga no, kuna mulle meeldivad tehnoloogiaettevõtted ja kasvuettevõtted, äkki on olemas mingisugune indeks, mis on ka suurtest ettevõtetest tehtud, aga rohkem tehnoloogia fookusega ja no, seda oli väga lihtne leida. See on Nasdaq 100 ja kui ma vaatan nüüd ajaloolist tootlust, siis aastast 1985, kui see indeks oli loodud, keskmine aasta tootlus on 14,74% iga aasta. Ja 10 viimast aastat on veelgi rohkem, aga noh, kasvaval turul on veidi lihtsam head tootlust näidata. Ja, aga see number, mis on 36 aasta jooksul peaaegu 15% per annum, on ikka väga võimas number. Nii et ma aktiivselt panen nüüd raha sinna ja teen seda edaspidi, isegi kui nüüd turud kukkavad veel, siis ma no kui nüüd meie selle tänase seminaari teema ongi, et kuidas investeerida nüüd ja praegu ja nüüd see sõda kindlasti mõjutab Euroopa ja maailma majandust ja mõjutab ka varaklasside tootlust. Ja see, millest Mikk nüüd rääkis, et aktsiaindeksid võib-olla ei näita nii head tootlust, kui inflatsioon on kõrge, see on, no loomulikult see on õige ja tema on professionaal ja kõik need numbrid on tagatud. Aga samas ma kuulsin teesi, et ja ma ise usun, et kaasaegses maailmas keskpankadel ei ole muu instrumenti kui rahatrükke, mis iganes probleemide lahendamiseks. Ja et ma kuulsin selleks, et Venemaad nüüd maailmast peaaegu täiesti isoleerida majanduslikult. Keskpangad peavad nüüd trükkima 5-6 triljonit kokku 10 aastate jooksul. Ja kui see nii juhtub, siis varade väärtus või varade hinnad kasvavad. Ja kasvavad ka indeksid. Ja ma ise usun, et tehnoloogia indeksid on võib-olla kõige suurema kasvupotentsiaaliga. Kui nüüd mõelda sellest, et okay, mis jälle, mis kohe ja nüüd, kas nüüd on hea aeg alustada või nüüd on hea aeg üldse raha investeerimiseks, siis ma ise usun, et investor investeerib igal ajal. Ja ma mäletan väga hästi, aastast 2015, kui ma alustasin aktiivselt, no palju aktiivsem investeerimisega tegelikult, siis ma suhtlesin paljudega ja kuulsin palju, et arvamus, et nüüd on liiga hilja ja nüüd kohe-kohe tuleb see kriis ja pauk ja väga mõistlikud ja väga targad inimesed on öelnud, tead, ma istun praegu rahas ja ma ootan. Ja ma nüüd mõtlen, et oleks ma aastast 2015 ja siia ma nii rahas istunud, mul oleks praegu 2 korda väiksem portfell. Nii et ma ikka ei julgen investeerida nüüd ja praegu ja järgmisel aastal ja üle järgmisel. Ja ise usun, et investor investeerib igal ajal.
Suur tänu, Lev. Küsimusi on meil ka muidugi. Ma läheks esmalt selle portfelli kõige põnevama osa juurde, nagu sa ütlesid, 3-4% idu ettevõtetes. Mitme ettevõtte vahel see esiteks jaguneb?
Ma lugesin kokku, et ma tegin viimase 4 aastaga 35 idu investeeringuid ja siis kokku mul praegu portfellis need idu ettevõtted 25 tükki, kui ma eksi. Et no mõnedele lihtsalt antsin raha rohkem kui üks kord.
Sa oled aktiivselt ka startupi sektoris sees, et kuidas seal see meeleolu praegu on? Aktsiaturgudelt paistis pessimism välja koos sõjapuhkemisega ja seda oli ka enne juba näha. Kas idusektoris on ka mingi nüüdke pessimism mingil hetkel läbi käinud või mitte?
Eestis pigem näen mingis ingelinvestorite tasemel pigem näen väga palju pessimismi ei näe, et loomulikult inimesed on veidi võib-olla tagasihoidlikum muutunud, aga ma ei näe seda nii palju nagu korona kriisi ajal näiteks. Mm-hmm. Tolle ajal, et paljud inglit, sest ei olnud üldse kindlasti, et kuidas inimestel oma äritega läheb. Nüüd kindlasti see praegune see sõda ja kõik, mis sellega seotud on, kindlasti mõjutab ka palju Eesti investorite oma äärid. Aga ma loodan, et see mõju ei ole nii suur nagu koronakriisi, sest kui palju meil Eesti iduinvestorite ärit, no enamasti ei ole Venemaaga või Valgevenega nagu nii palju seatud. Et, ja pigem ma tunnen patriotismi heas mõttes, et ja inimesed ikka tahavad toetada startuppe. Ja, et, aga kuidas see veel mõjutab, et mõned välismaa väga varase staadiumi fondid, nüüd kindlasti igaks juhuks mõneks ajaks ei julge. Baltikumi, Poola ja nagu on, et no, nende jaoks on sisuliselt same, et nagu kõik on, mis on nagu Venema piiril, nagu, et jaoks juhuks ei julge panna. Ja see on omal poolt nagu, et see on võimalus jälle eringlite jaoks. Võibolla on, me saame nüüd liigi pääsu diilidele, mis kohu võibolla nagu poleks üldse saanud, kui...
Järgmiseks kuuleb katkendit õppeju, investori ja raamatu rahaedu põhimõtted kaasautorit Arvo Vaarmetsaga.
Ukraina sõda on kestnud natuke üle kuu aja. Mida see sinu investeeringutes muutis kui üldse?
No, tegelikult ega seda väga palju ei muutunud, et ma juba enne seda Ukraina sõda juba nii-öelda olin juba kergelt pessimistlik võib öelda, mitte et ma oleks kõvasti hakkanud müüma. Aga kergelt juba riske nagu kahandasin, et noh, muidugi ootamatu sündmus, ma loomulikult ei ootanud seda Ukraina sõda, aga pigem ma nagu vaatan ikkagi sellist üldist, püüan aru saada, mis üldise majandusega toimub, et Ukraina sõda on võibolla üks pusletükk, siis võib öelda selle üldise majandusarengu mõttes, et selles mõttes ta nagu suuresti minu pilti väga nagu ei muutnud, et küll pakkus korraks võibolla sellise häid ostukohti, et kui turg siis negatiivselt reageeris sellele sõjan. Et.
Mis võimalusid ära kasutasite, mida osta saite?
No jah, et aga praegu on selline energiateema on päris populaarne, et jäänud ka mina sellest nagu eemal, et siis natuke sellist energiasektori investeeringuid tegin, et seal on tegelikult noh, erinevad põhjused, et kui nüüd jah, konkreetsemaks minna, siis ma ostsin näiteks, ma olen seda varem ka ostnud erinevatel aegadel, kui nafta hind on vastupidiselt küll praegu see nafta hind päris alla kukkunud, et siis ma olen ostnud selliseid nafta siis transportiga tegelevaid ettevõtteid, mille USA mõtte siis, et kes siis USA's omavad siis sellised torujuhtmeid põhimõtteliselt, eks? Et nendesse ma olen investeerinud ja nüüd hetkel ka, et üks sõike, mida ma olen kasutanud konkreetne nimi on siis Energy Transfer ET tikkeriga, et tundub mulle hetkel veel jätkuvalt, et on üsna selline väärtusinvestori tüüpi investeering praegu, et suhtarude mõttes madalal maksab hästi dividende kasumlik nii edasi, et ma näen seal jätkuvalt näiteks tõusupotentsiaali, et seda ma siis natuke lisasin siin viimase kuu jooksul.
Kui võtta ka samm tagasi, mis aastat need üldse olid, milde esimesed investeeringud tegite?
No see on päris pikk samm tagasi. Esimese investeeringud jäid mul 2002, ehk siis jah, nüüd võime tähistada juubelit või tähistada juubelit, et 20 aastat siis tehinguid teinud. Et jah, need olid esimesed arglikud tehingud siis tudengipõlves Tallinna börsile ja Baltic aktsia oli see esimene aktsia üldse, mis ma ostsin.
On see ikkagi portfellis alles ei ole?
Õnneks mitte, et ma sain sellega ilusti, esimene tehing läks küll jah niimoodi, et käsi hakkas värisema päris kiiresti, et kui esimene kerge langus tuli, et müüsin maha, aga pärast seda, kui see buumi aeg oli, siis Balticaga ikka sain tuubeldada oma positsioone ja mingi hetk siis jah, kaotasin nii-öelda usu ikkagi ettevõtte juhti ja ettevõtte see üldiselt, et siis öelda, ei ole selle langusega õnneks kaasa sõitnud, et see, need signaalid tulid juba varem minu jaoks kohal, et ei ole nagu väärt investeeringud.
Ajalugu on igatahes olnud pikk pörs, olete kõrvalt näinud tükk aega. Mis on sel teega olnud niisugused peamised õppetunnid?
Väga hea küsimus ongi, et see läksid põhimõtteliselt küsimus selles, et mida siis nii-öelda alustav investor ja siis võib-olla kogenum investor siis nagu teisiti teeb mõnes mõttes, et noh, kui mina alustasin, ega ma väga ei teadnud investeerimisest midagi, läksin nii-öelda pea ees vetteks, et mis minu mõelest selliste väikste summadega ongi mõistlik isegi, et siis õpid juba protsessi käiguseks. Aga mis ma teistmoodi teen, et ma arvan, selline väga üldistav vastus on see, et kui ma alguses nägin tootlusi, et siis ma nüüd näen nagu riske, et see on selline kokkuvõttev vastus, et alguses mind pimestasse võimalus siis teenida kõrgeid tootlusi, et tulidki seal päris ruttu mulle mingi optsioonid ja igasugust derivatiivid ka portfelli. ja noh, need õppetunnid on nüüdseks käes ja nüüd pigem vaatan rohkem nagu riskipõhiselt, et mis on see tõenäosus, et see aktsia nüüd langeb või kukub või kui palju ja pigem vaatan nüüd riske ja siis alles tootlust. Et ma arvan, see on selline oluline erinevus, mida ma nüüd teen nagu teisiti.
Kui maalid aga vaatajale kuulejale pilte teie portfellist, siis mida sealt ma üldiselt leiab?
Jaa, no mu portfell on mõnes mõttes üsna igav, et mul on seal suurem osa on kinnisvara tegelikult, et selline rahulik varaklass ja mulle tundub, et mulle minu investor profiiliga või minule kui investoril sobib hästi ja ütleme suurusjärk pool on ja kinnisvaras ja siis 25% suurusjärkuga aksed ja seal hulgas ka idud ja siis ka ülejäänud 25 siis sellised laenud ja taolised võlakirjad või natuke ja umbes nii.
Just mainisid, et enam ei näe just kui tootlust, näete hoopis riski ja kas te endale investeerimisportfellile ka mingi tootluse eesmärgi olete seanud, kas te ajate taga mingit numbrit, mis te peate kindlasti saama?
Lähtekohana on see, on mul paika pandud ja et ma umbes, ma olen üsna ambitsioonikas, et minu eesmärk on 12-15% aastas, noh, mis siis tegelikult ületab natukene võibolla üks ajaloolist aktsiaturgude keskmisteks. Et eks tähendab seda, et ma peaks just kui natuke võtma võibolla natuke rohkem riske kui aktsiaturgudel keskmiselt siiski. Aga noh, samas on see lihtsalt nagu number, et mis natuke juhindub siis või annab mulle selle suuna, et millised investeeringuid ma umbes peaksin keskmiselt tegema. Eks? Et selles mõttes ma ikkagi annan aru, et ka aastad on väga erinevad, et see on selline pikaajaline keskmine, mida ma taga ajan, et üks aasta see võib olla -20% ja teine aasta võib olla +50%. Eks? Et ega see ei tähenda, et iga aasta on siis 15 eks, või 12. Aga noh, see on umbkauduse natuke rohkem kui aktsiaturu keskmine, et siis saaks ennast tunda ka võibolla, et kui see käes on, et siis on hästi tehtud.
Üks suur muutus, mis järgnevatel aastatel ees ootab, on keskpankade tegevus, intressid vähemalt eeldatavasti peaksid tõusma, turud seda, et ennustavad, ette näevad. Kas see teie investeerimises midagi muudab?
Jah, muudab küll, et tegelikult lihtsalt jälle öeldes, et lihtsustades asju, siis tegelikult ma üsna palju oma vaadetes või investeerimistegevuses jälgingi tegelikult keskpanku, et see intressi teema läheb siia juurde, et kui nüüd intressid tõusevad, see on üsna juba selge, et tõusevad, siis keskpangad juba on tegelikult USA keskpank reageerinud selle intressi määra tõstmisega ka, eks? Raha hind läheb kallimaks, et eks siis raha just kui nagu tõmmatakse natukene koomale nüüd majanduslikus mõttes, et see annab mulle ka natuke signaali, et mina peaks ka nagu riske veidi maha võtma, aga neid märke nagu minu jaoks on olnud päris palju, nagu mis viitavad sellisele, ütleme siis, kuumenenud majanduskeskkonnale, et noh, alates sellest sügis, noh, jah, näiteks Eestis ka see sügisene hipodroomi teema, et see on selline tüüpiliselt just sellise tõusutsükli lõpufaasi nähtuseks, et ja noh, ongi need võlakirjade hindade languseks intressi tõus tavaliselt ajalooliselt ongi nii, et varaklasside mõttes kõigepealt hakkavad langama võlakirjad ja alles siis aksed ja pärast seda kinnisvara, eks, et võlakirjal langus me juba näeme, eks. Ehk siis jah, neid märke nagu juba on, aga noh, mõnes mõttes selle jah, see Ukraina sõda võibolla kergelt siin mingit kaarte segab või midagi ajaliselt natuke nihutab, aga suures pildis ikkagi jah, ma usun, et see intressil määrade tõus viitab ikkagi sellisele riskide suurenemisele ja paneb mind ettevaatlikumalt tegutsema ja vähem riskantseid investeeringuid tegema.
Väljavaade kinnisvara edasisele sellisele hinnapotentsiaalile, et kas nüüd järjekord jõuab lõpuks ka sinna või mitte?
Ehk siis tõusu.
Languse mõttes, jah.
No, nagu ma ütlesin, siis klassikaliselt nii-öelda tavaliselt see tsükkel on umbes niimoodi toimunud, et võlakirjad aksed kinnisvara, eks see languse mõttes, eks, et jah, nüüd jah, ütleme see Ukraina sõda jälle natuke segab siin seda teemat, eks, et Minu positsioon kinnisvaras on, kinnisvara on minu jaoks selline varaklass on minu portfelis, mida ma hoian nagu kogu aeg, et peaaegu sõltumata sellest, mis siis toimub, et see ei ole kinnisvaraga, ma nii-öelda ei ajasta, et ma lähtun siin ka nendest teadusuuringutest, mis ütlevad, et kõige parem strateegia on ikkagi turul sees olla, mitte üritada siis osta, müüa ja vahetada nii-öelda, et kinnisvaraga ma seda siis teen, aga mis see hinnamõttes tulevik võiks tulla, noh jah, ega need sisendinnad, eks need on tõusevad ja raske nagu näha, et uusi kinnisvara siis hakatakse odavamalt müüa, mõnes mõttes, et kui sul on seda kallim ehitada, et noh siis kes seda tahab ehitada, kui hinnad on odavamad või neid põhimõtteliselt müüa ei saa või see ei ole kasumlik, eks väga, väga selget visioon ei ole, aga praegu ma arvan pigem me näeme mõnda aega ikkagi jah, mingit sellist ikkagi võrdlemisi tugevat kinnisvaraturgu ja nende Ukraina põgenike või neid, kes siia nelda, rahulikuma keskkonna tulid, nemad ka kindlasti mõjutavad, eks, et vähemalt mingil perioodil, et see natuke jälle segab sellist minu vaadetaga või kaartega, aga jah, pigem jah, ütleme kokkuvõttes lähitulevikus ma ei näe, et midagi väga hullu juhtuks. Aga seda mantrat ma ka ei usu, et kinnisvara on see varaklass, mis mitte kunagi ei saa kukkuda või hinnad kunagi ei kuku, et mingi hetk see langus tuleb nii kui nii, et kas see tuleb varem või hiljem, aga ikkagi tuleb. Et.
Milliseid indikaatoreid te kasutate, kas siis majandusolukorra jälgimiseks või muu nurga pealt?
Noh, üks põhilised, mida ma võibolla siis makropoolelt vaatan, on sellised kindlustunde indikaatorid, et kui kindlad on ettevõtjad ja tarbijad, mis on võibolla natuke annavad viiteid, et mis võiks siis edasi toimuda. Samamoodi sellised näiteks automüüki ma natuke vaatan, kuidas automüügiga läheb, sellel on sellised ajalooliselt korrelatsioon võibolla sellise majanduse käekäiguga. Ja kindlasti keskpanga tegevusi ka, et just see keskpanga intressi määrade ootused ja intressi ja kuidas siis turg ootab keskpanga intressimäärade tõstmist ja nii edasi, et need on sellised makroklassikalised muidugi sinna juurde, et siis tööjõupuudus ja need teemad ka, et see aga ikkagi annab indikatsiooni, et ja, lihtne loogika on see, et kui sul töötajaid enam pole võtta, ehk siis tööpuudus on väga madalale kukkunud, et siis tekib ka küsimus natuke, et kus see kasv siis, noh, see on üks komponent, eks, et kasvuks on meil vaja, et keegi teeks tööd, aga kui üks, noh, lihtne näide, et enam töötajaid pole, kes seda siis kasvu aitaks vedada, et kus see siis kasv tuleb põhimõtteliselt, eks, et noh, aga noh, veelkord, et töökäed on üks komponent, aga noh, ressursi mõttes siiski selline oluline pusletükk, et kui tööpuudus siis läheb väga madalale, Eesti mõistes siis praegu meil on umbes 5%, eks, et vahepeal oli käisin natuke alla 4, et kui me oleme seal ikkagi ajalooliste madalate tasemete juures, siis Eesti mõistes ma pigem juba oleks jälle muutuks ettevaatlikuks, et see on ka üks hea näitaja minu jaoks.
Üks küsimus on tulnud, et millised idud portfellis on?
Jah, mul on idusid küll, et näiteks on mul Belief, mul väga meeldib ehk siis see energiavee tootja Belief, väga meeldib see meeskond, väga meeldib, et nad kannavad edasi sellist minu mõttemaailma, ehk siis kuidas siis öelda liiga ei laiuta rahaga, et väga efektiivselt ühesõnaga toimetavad ja väga meeldib, et nad jah, need on selline mõttemaailm ka, et kõigepealt saame tugevaks Eestis ja siis hakkame välja minema, et mitte, et saadame igale poole kasti Beliefi ja siis ütleme, et me oleme 50 riike ekspordimeks, et ühesõnaga see mõttemaailm, mis neil on, mulle väga meeldib, kuigi jah, ega ta on selline võibolla ebatraditsiooniline, ei ole väga kuum sektor, ehk siis toiduaine tööstus põhimõtteliselt, eks, aga jah, see on üks koht ja siis mul on Amplerit natuke näiteks ja Huumi ka, et Huum siis keriste tootja, et ja Huumi puhul ka ma vaatan, et tegelikult nüüd eelmine aasta nad teenisid juba päris korraliku kasumit, väga kõrge kasumlikkusega ettevõtte ja ma ütleks, et ei ole üldse hetkel ka kõrgelt hinnatud, et ma ei tea, isegi vahepeal kaalun, et äkki peaks seda Huumi natuke juurde ka soetama, et minust näitajate järgi väga hea startup.
Samas sektoris on ka börsil olemas Saunum. Mhm. Kuidas teie vaate nendele kahel on?
Jaa, Saunum on, jah, mõlemal on omad positiivsed küljed ja mina vaatan nii, et Saunum on selgelt kallimalt hinnatud, eks need ootused on selgelt suuremad, aga samas võibolla on see ka õigustatud, sest et neil on selline trumpkaart, eks selline eristuv toode, eks et innovaatiline toode, mida nad pakuvad. Ja see kasvukiirus ongi kiirem ka kui huumil, et selles mõttes ma arvan, et mõlemad on päris head, aga võibolla siis ütleks, et võibolla Saunumiga on seda ootust tuleviku suhtes natuke rohkem kui huumi osas praegu, et eks siis hinnatase mõnes mõttes on Saunumil jah kallim kui huumil hetkel.
Sellega on Tark Investor podcast tänaseks läbi. Soovin kõike head ja edukaid investeeringuid.